Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vatikánska prvá apoštolská cesta Benedikta 16. do Nemecka.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme pokojný večer. Včera sa skončila štvordňová apoštolská cesta Svätého Otca do rodného Nemecka. V našom vysielaní si priblížime jeho včerajšie stretnutie s laikmi angažovanými v cirkvi a spoločnosti. Predtým však krátky prehľad nemeckej tlače hovoriacej o návšteve. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Lubomír Rebek.
Vatikán, Nemecko. Najčítanejší a najvplyvnejší nemecký denník Bild venoval včera veľký priestor vigílii s mládežou vo Freiburgu a stretnutiu Svätého Otca s bývalým kancelárom Kohlom. V súvislosti s mládežou poukazuje na veľkú radosť zo stretnutia. Zdalo by sa, že idú na koncert Robbieho Williamsa a oni chceli pápeža, uvádza denník. Stretnutie Svätého Otca s Helmutom Kohlom na vozíčku denník definoval ako mimoriadne dojemné. Toto stretnutie inicioval sám pápež ako poďakovanie tomuto nemeckému štátnikovi za jeho úlohu pri zjednotení Nemecka a Európy. Článok uzatvára konštatovanie, že pápež sa dotkol srdc Nemcov a už nie je v Nemecku neznámym.
Der Spiegel pápeža opísal ako 84-ročného mladíka uprostred mladých. Zamyslel sa aj nad výrazom pastoračná návšteva, ktorý, ako píše denník, častokrát znie pokrytecky, avšak v tomto prípade presne charakterizoval celú udalosť. Pápež sa stretol so svojimi ovečkami. Asi 30 000 mladých ľudí plných entuziazmu sa počas vigílie zhromaždilo okolo svojho pastiera. Všetci skandovali jeho meno, ako na futbalovom zápase. Boli tu skauti, mládežnícke organizácie, ministranti, bratstvá, mladí rodičia s deťmi, ale aj kňazi a reholné sestry v teniskách. Denník však spomenul aj občianske združenie Freiburg bez pápeža, ktoré odovzdalo radnici petíciu s 5 000 podpismi občanov, protestujúcich proti tomu, aby sa pápež zapísal do Zlatej knihy mesta Freiburg. Odôvodňovali to pápežovým postojom k homosexuálnym vzťahom a k postaveniu žien v cirkvi.
Aj denník Süddeutsche Zeitung sa zameral na modlitbovú vigíliu s mladými. V novinách boli uverejnené viaceré rozhovory s mladými ľuďmi na problematické témy. Z odpovedí mladých vyplynulo, že nevidia rozdiely medzi katolíkmi a luteránmi, ako aj to, že nezdieľajú s cirkvou rovnaký názor v otázkach ako homosexuálne vzťahy a úloha a postavenie žien v cirkevnej hierarchii. Článok uzatvára citácia pápeža: kríza cirkvy na západe je v skutočnosti krízou viery.
Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung sa zameral na ukončenie pápežovej návštevy a predovšetkým na jeho výzvu: nech sa cirkev zriekne moci a privilégií. Denník uverejnil názory viacerých politických a náboženských predstaviteľov. Väčšina z nich tvrdí, že pápežová návšteva bola veľkým úspechom. Premiér spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann s ohľadom na protesty proti pápežovej návšteve pre denník povedal: kto chce toleranciu pre seba, musí byť v prvom rade tolerantný voči ostatným.
Pápež Benedikt XVI. Sa včera v závere svojej návštevy Nemecka stretol ešte s laikmi angažovanými v cirkvi a spoločnosti. Na stretnutí, ktoré sa konalo v divadle Kongresového centra vo Freiburgu, sa zúčastnil aj prezident Christian Wulff a ďalší predstavitelia spoločnosti a cirkvi. Slávnostnosť atmosféry umocnilo vystúpenie orchestra Filharmónie Freiburg. Svätý Otec v úvode svojho príhovoru privítal spolkového prezidenta, ministerského predsedu, primátora mesta i všetkých prítomných. Vyjadril potešenie zo stretnutia s tými, ktorí sa rôznymi spôsobmi angažujú v cirkvi a spoločnosti, a hneď v úvode im z celého srdca poďakoval za ich službu a svedectvo najmä na ich pracoviskách, kde obhajujú svoju vieru a vieru cirkvi, čo v súčasnej dobe nie je vždy ľahké. Zdôraznil smutný fakt, že už 10 ročia sme svedkami ubúdania náboženskej praxe a konštatujeme vzrastajúci odstup značnej časti pokrstených od života cirkvi. Pápež si ďalej položil otázku: nemala by sa snáď cirkev zmeniť? Nemala by možno svoje úrady a štruktúry prispôsobiť súčasnej dobe, aby oslovila dnešných ľudí, ktorí hľadajú a pochybujú? Vo svojej odpovedi na tieto otázky Svätý Otec pripomenul príhodu zo života blahoslavenej matky Terezy, ktorej sa raz kto si spýtal, čo by sa malo podľa jej názoru zo všetkého najskôr v cirkvi zmeniť. Jej odpoveď bola cirkev a ja. Pápež ďalej pokračoval.
Táto nepatrná príhoda nám ozrejmuje dve skutočnosti. Na jednej strane chce reholníčka povedať, že cirkev nie sú iba tí druhí, teda hierarchia, pápež a biskupy. Cirkvou sme my všetci, ktorí sme pokrstení. Na druhej strane vychádza odpoveď z predpokladu, že existuje dôvod k zmene. Existuje potreba zmeny. Každý kresťan a všetky komunity veriacich sú povolaní k neustálej konverzii. Akú konkrétnu podobu má však mať táto zmena? Jedná sa o renováciu, akú uskutočňuje majiteľ domu prestavbou a vymaľovaním interiéru svojej nehnuteľnosti? Alebo ide o upravenie smeru, aby sme sa s väčšou rýchlosťou a priamosťou uberali po našej ceste? Tieto a iné aspekty sú zaiste dôležité. Avšak z hľadiska cirkvi je základným dôvodom ku zmene apoštolské poslanie učeníkov a samotnej cirkvi. Cirkev musí vždy opätovne overovať, či tomuto poslaniu zostáva verná. Tri synoptické evanjeliá poukazujú na rôzne hľadiská poverenia k tomuto poslaniu. Poslanie sa zakladá na osobnej skúsenosti. Vy ste toho svedkami. Ďalej vyjadruje sa vo vzťahoch. Choďte teda, učte všetky národy. Hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Svet však svojimi nárokmi a podmienkami opakovane zatemňuje svedectvo. Spôsobuje odsudzenie vzťahov a vedie k relativizovaniu posolstva. Isté, že sa cirkev, ako hovorí pápež Pavol VI, snaží utvárať podľa vzoru, aký jej ponúka Kristus. Speje k tomu, že sa hlboko líši od čisto ľudského prostredia, v ktorom však stále žije a približuje sa mu. K naplneniu svojho poslania sa musí trvale vzdialovať svojmu okoliu. Musí, tak povediac, byť odpútaná od sveta. Poslanie cirkvi vychádza z tajomstva trojjediného Boha, z tajomstva jeho stvoriteľskej lásky. Láska nie je v Bohu iba nejakým spôsobom prítomná. On sám je zo svojej prirodzenosti láskou. Božia láska sa nechce uzavrieť sama v sebe, ale sa túži šíriť. Zasahuje ľudí najmä vo vtelení a v obeti Božieho syna. Syn vyšiel zo sféry svojho božstva. Vtelil sa a stal sa človekom. A to nie len kvôli tomu, aby svet potvrdil v jeho pozemskej existencii, aby sa stal jeho priateľom a ponechal svet takým, akým je. Súčasťou kristologickej udalosti je nepochopiteľná skutočnosť. Ako hovoria cirkevní otcovia, existuje komercium, teda výmena medzi Bohom a ľuďmi, v ktorej obe strany, i keď celkom odlišným spôsobom, niečo dávajú a niečo prijímajú. Dávajú dar a prijímajú dar. Kresťanská viera vie, že Boh do človeka vložil slobodu, v ktorej sa človek skutočne môže Bohu stať partnerom a začať s ním istú výmenu. Človek si je súčasne veľmi dobre vedomý toho, že táto výmena je možná iba vďaka Božej veľkorysosti, ktorý prijíma chudobu žobrajúceho ako bohatstvo, aby mu umožnil zniesť Boží dar, ktorý človek nie je schopný odplatiť niečím rovnocenným.
Svätý Otec ďalej zdôraznil, že cirkev plne vďačí za svoju existenciu práve tejto nerovnej výmene. Vo vzťahu ku svojmu zakladateľovi nevlastní nič. Nachádza svoj zmysel výlučne v tom, že sa usiluje stať nástrojom spásy, šíriť Božie slovo vo svete a premieňať svet tým, že ho privádza k jednote lásky s Bohom. Cirkev je naplno ponorená do spasiteľovej zhovievavej starostlivosti k ľuďom. Je v neustálom pohybe, trvale slúži poslaniu, ktoré dostala od Pána. Podľa slov Svätého Otca sa cirkev musí stále znovu otvárať potrebám sveta a bezvýhradne sa mu venovať, aby trvale sprítomňovala svetú výmenu, ktorá sa začala vtelením. Ďalej Svätý Otec pokračoval.
Vo svojom historickom vývoji však cirkev prejavuje taktiež opačný sklon. Zhoduje sa so svetom, prispôsobuje sa jeho kritériám a nadobúda samostatnosť. Kladie tak väčší dôraz na organizáciu a inštitucionalizáciu, než na svoje poslanie k otvorenosti. Cirkev, aby plnila svoju pravú úlohu, však musí vyvinúť úsilie, aby sa odpútala od mondénosti sveta. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Dejiny v istom zmysle napomáhajú cirkvi prostredníctvom rôznych sekularizovaných období, ktoré zásadnou mierou napomohli k jej očisteniu a vnútornej reforme. Sekularizácia, či už formou vyvlastnenia cirkevného majetku alebo odňatia ich privilégií a podobne, vždy znamenala významné oslobodenie cirkvi od svetských foriem. Cirkev sa tak povediac vyzliekla zo svojho pozemského bohatstva a vrátila sa plne ku svojej pozemskej chudobe. Zdieľala tak osud kmeňa Lévyho, ktorý podľa starého zákona ako jediný nevlastnil majetok na zemi, ale ako jediné dedičstvo mu pripadol sám Boh, jeho slovo a jeho znamenie. S týmto kmeňom cirkev v istých historických okamihoch dejín cítila potrebu chudoby, ktorou sa otvárala voči svetu, a odnímajúc materiálne záväzky, jej hlásanie tak opätovne nadobudlo na dôveryhodnosti. Historické príklady nám dokazujú, že misionárske svedectvo cirkvi, odlúčené od sveta, zreteľnejšie vystupuje do popredia. Ak je cirkev oslobodená od svojho materiálneho a politického bremena, môže sa lepšie a skutočne kresťansky venovať celému svetu a byť mu otvorená. Môže s väčšou voľnosťou znovu prežívať svoje poslanie k adorovaniu Boha a k službe blížnemu.
Svätý Otec sa ďalej vo svojom príhovore zameral na ohlasovanie evanjelia, ktoré je spojené s kresťanskou bohoslúžbou a malo by určovať cirkevnú štruktúru. Cirkev sa otvára svetu nie preto, aby získala ľudí pre inštitúciu s vlastnými mocenskými nárokmi, ale aby ľuďom umožnila vstup do svojho vnútra a priviedla ich k tomu, o ktorom každý človek spoločne so svätým Augustínom môže povedať: on mi je bližší než ja sám sebe. Benedikt XVI. Potom pokračoval.
Nejedná sa o to, aby sme tu našli nový postup k propagácii cirkvi. Skôr to znamená opustiť akékoľvek taktiky a hľadať čo najväčšiu úprimnosť, ktorá nezanedbáva ani nepotláča čo to z dnešnej skutočnosti, ale plne žije súčasnú vieru v prostote dneška. Privádza vieru k jej pravej identite tým, že ju zbavuje zdanlivých prvkov viery, ktoré sú v skutočnosti obyčajnými zvyklosťami. Povedzme to ešte inak. Kresťanská viera vždy a nielen v našej dobe budila pohoršenie. Viera vo večného Boha, ktorý sa stará o nás, ľudské bytosti, a pozná nás. Viera v nepochopiteľného, ktorý sa v určitom okamžiku stal pochopiteľným. V nesmrteľného, ktorý trpel a zomrel na kríži. V prísľub vzkriesenia a večného života pre nás, smrteľníkov, je pre nás ľudí skutočne náročná. Toto pohoršenie, ktoré nemožno zrušiť, ak nechceme zrušiť kresťanstvo, bolo v nedávnej dobe zatienené iným bolestným pohoršením, ktoré vyvolali hlásatelia viery. Vytvára sa nebezpečná situácia, ak toto pohoršenie zaberá miesto prvotnému pohoršeniu kríža a zamedzuje tak k nemu prístup. A ak skutočné požiadavky kresťanstva zakrývajú nedostatky jeho hlásateľov. Existuje ešte ďalší dôvod k presvedčeniu, že opäť nastal čas, aby sme s odvahou odňali cirkvi všetko svetské. Neznamená to stiahnutie sa zo sveta. Cirkev, odľahčená od svetských prvkov, je schopná práve v sociálno-charitatívnej oblasti ľuďom odovzdávať mimoriadnu životnú silu kresťanskej viery, ako trpiacim, tak aj ich pomocníkom. Charita nie je pre cirkev určitým druhom spoločensky prospešnej činnosti, ktorú by mohla prenechať niekomu inému, pretože patrí k jej vnútornej povahe a predstavuje neodmysliteľný výraz jej vlastnej podstaty. Taktiež charitatívna činnosť cirkvi musí neustále dbať na to, aby udržala primeraný odstup od sveta, aby sa zabránilo odumretiu jej koreňov, vzhľadom k jej možnému vzrastajúcemu vzdialovaniu sa od cirkvi. Iba hlboký vzťah k Bohu umožňuje plne sa venovať človeku. Rovnako ako bez pozornosti k blížnemu sa ochudobňuje vzťah k Bohu.
So wie eine Zuwendung zum nächsten, die Beziehung zu Gott verkümmert. Liebe Freunde, es bleibt mir den Segen.
Drahí priatelia, zostáva len prosiť o Božie požehnanie a silu Ducha Svätého pre nás všetkých, aby sme každý na svojom pôsobisku mohli stále znovu rozpoznávať Božiu lásku a milosrdenstvo a svedčiť o nich. Ďakujem vám za vašu pozornosť.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.